Noteikti viens pozitīvais aspekts ir tas, ka šāds plāns vismaz dot kādu objektīvu atskaites sistēmu, pēc kuras varētu plānot investīcijas, izvērtēt sasniegto, kur jāpievērš uzmanība. Bet, nu, joprojām paliek svarīgi šī politiskā griba un arī vēlme to īstenot arī laika gaitā, lai šis nav tikai tāds darbības imitācijas pasākums. Vajadzētu jau noteikti sākt arī ātrāk šos zaļināšanas pasākumus un negaidīt tos divus gadus vai pat trīs gadus līdz plāna uzsākšanai. Ir zināms centra sporta kvartāls, kur jau vairākus gadus vietējie ceļi trauksmi par koka trūkumu brīvības avotu, šīs maģistrālās ielas, kur arī cilvēkiem daudz vairāk uzlabotu tur laika pavadīšanu.